hefur þið stundum þú hefur sagt að þessum draumi sagt inn að draumi þín áður er það ekki
krakkan ég ekki neinum sem nei ég hef sagt að stundum þar sem ég hef verið svona
já.
Því mér fannst hann svo skrítin því hann var svo skýr að ég gat alltaf munað hann svo vel því maður nú það náttúrulega með annað meðan maður er ungur heldur en þegar maður orðin gamall þá gleymir maður því nú jafnóðum því sem mann dreymir
Já En forfeður íni voru þeir nokkuð dreymspekir
Ég veit það ekki hvernig það hefur verið En mig dreymdi svoleiðis oft eftir ég að fara í burtu eftir ég að koma norður þá dreymdi mig oft svona heim ég var nú oft heima og þá hringdi ég alltaf og talaði við það einu sinni manni eftir því að mig dreymdi það að ég var í gamlu baðstofunni þá var ég svo lítil þegar hún var rifin ekki um 8 ára og þá dreymdi mig það að ég að fara þar upp stiga og ætla að fara inn að rúminu sem mamma mín svaf. Þá kemst ég það ekki. Það svo mikið skriða komin á gólfið og möl að ég þykist bara verða hætta við að fara þann inn að rúminu. Og svo í morgunu strax þegar að opna af að sím, þá hringdi ég til systir minna sem bjóð á þann að heima og þá sagði hún mér að það byrja hlaupi skriða á túnið. Svona getur mann dreymt fyrir því sem að er svo, kemur svona alveg fram.
Já.
Já, já. Það held ég.